Þá tekur næst til máls háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra.
Virðulegi forseti, þessa vikuna hafa staðið yfir svokallaðir rýnifundir landbúnaðarmál suður í Brussel. Undirbúningur að þessum rýnifundum hefur verið allnokkur og hefur að sjálfsögðu farið að mestu leyti fram á forræði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins og auðvitað ásamt utanríkisráðuneytinu. Það er eðlilegur undirbúningur. Frá því var greint að það hefði borist svör við þeim spurningum sem Evrópusambandið hafi lagt fyrir íslensk stjórnvöld frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og eðli málsins samkvæmt urðu þau svör að fara í gegnum utanríkisráðuneytið. Þar voru þau ritskoðuð eða gerð tilraun til þess. Niðurstaðan var sú að fara ekki með þessi svör með þeim hætti út til viðræðna við Evrópusambandið. Heldur eru það gert með þeim hætti að tiltekin svör voru tekin út úr sem að ekki voru þóknanleg hæstvirtum utanríkisráðherra og þau voru flutt síðan munnlega. Og nú spyr ég, hvers vegna var þetta gert svona? Var hæstvirtur utanríkisráðherra ósammála þeim svörum sem komi fram frá hæstvirtum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra? Telur hæstvirtur utanríkisráðherra að þau svör hafi á einhvern hátt verið röng, ekki verið rétt? Hvers vegna var tekin það ákvörðun að flytja hluta þessum svörum munnlega en ekki skriflega? Var þetta einhvers konar feimnismál? Og nú vil ég spyrja lokum. Hafa fulltrúar Evrópusambandsins sem tóku þátt í þessum samningaviðræðum óskað eftir því að þessi svör verði veitt skriflega og ef svo er, verður orðið við því?
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson svarar fyrirspurninni. Tekur nú til máls.
Frú forseti, þessi spurning háttvirts þingmanns er á miklum misskilningi byggð. Í fyrsta lagi þá eru engar samningaviðræður í gangi, í öðru lagi þá er utanríkisráðherra ekki í hlutverki neins ritskoðanda og í þriðja lagi þá var svörum sem að bárast til utanríkisráðherra að engu leyti breytt. Það er alveg ljóst að í þessari rýnivinu þá er ekki það að ræða það sé skrifað neinum að skila neinum skriflegum svörum. Hins vegar held ég að ég fari með rétt mál þegar ég segja að það hafi verið lagðar fram á íslensku yfirlýsingar varðandi tiltekin atriði. Það er fullt samræmi á milli, að ég tel, milli mín og hæstvirt sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í þessu efni. Ég fekk aldrei neitt formlegt erindi frá hæstvirtum ráðherra, hins vegar bárust í ráðuneytið ákveðin svör skrifleg við tilteknum spurningum sem að talið var að myndu koma fram. Ég geri engar athugasemdir við þau svör eins og þau urðu endanleg af hálfu hæstvirts landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Rétt er þá að greina frá því að ég upphafi að eins og ég sá þau svör að þar var að ræða í einu leiti staðhæfingu sem að í reynd var úr takti við veruleikan og heldur ekki samræma að ég taldi og fleiri við þann leiðarvísi sem að finna í meirihluta áliti utanríkismálanefndar. Það sem hér að ræða er það hvenar tilteknar breytingar á lögum og hugsanlega stofnunum ættu að taka gildi og að það er þess algjörlega ljóst að ég og hæstvirtur ráðherra sammála og sú yfirlýsing hefur verið eða verður gefin í dag gagnvart Evrópusambandinu að það gerist ekki nema fyrirliki jáyrði af hálfu íslensku þjóðarinnar. Það eru alveg sammála.
Þá tekur að nýju til máls háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson og spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti, hæstvirtur utanríkisráðherra segir það að það sé engin ágreiningur milli hans og hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í þessum efnum. Ég er nú ekki viss það að hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra væri nú tilbúin til að kvitta fyrir það. Það sem hæstvirtur utanríkisráðherra er að segja okkur er það að hann var að reyna að halda því fram að það hefði ekki verið lögð fram einhver skrifleg svör við tilteknum spurningum. Það liggur hins vegar fyrir að það voru unnin skrifleg svör og þau voru lögð fram. Hins vegar var hluti af þeim spurningum sem að voru lögð fyrir íslensk stjórnvöld. Hluti af þeim spurningum var svarað með munnlegum hætti og ég spurði hvers vegna það hefur verið gert með þeim hætti. Var þetta á einhverju leyti feimnismál? Var óskað eftir því að þessi svör væru síðan send skriflega? Hæstvirtur ráðherra svaraði þessu ekki. og hæstvirtur ráðherra verður þá að útskýra það. Það var ekki óskað til því af hálfu Evrópusambandsins, þá liggur það þá allavega fyrir. En það er, ef að hæstvirtur ráðherra vill staðfesta það hér, að það hafi eingöngu verið flutt munnleg skilaboð, en það er í ósamræmi við þær upplýsingar sem ég hef.
Þá tekur að nýju til máls hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Fulltrúar Evrópusambandsins sögðu mér sjálfir fyrir nokkru síðan á þessum fundum þá yrði ekki lagðar fram skriflega spurningar en ég óska að það skriflega svara. Hins vegar það alveg ljóst af hálfu Íslendinga þá eru lagðar fram skriflegir textar. Þannig að svo það liggi fyrir en það er ekki svörun einum beinum spurningum. Hitt verður að liggja alveg ljóst fyrir að samningahópurinn og nefndin sem er að nút og hún hefur skýrt umboð, ekki bara umboð sem er að finna í samþykktu utanríkismálanefndar, heldur hefur honum allt sem að hún segir á þessum fundum skýrt umboð ríkisstjórnarinnar. Það var farið nákvæmlega yfir það. Þann ramma sem að nefndin hefur umboð til þess að gefa yfirlýsinga fyrir Íslands hönd í ríkisstjórninni svo að það liggi algjörlega skýrt fyrir.
Þá tekur næst til máls háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi